Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Aurrera, Bernardo.
Bai. Ba, zeruko atarian nengoen eskilara buru batian bezala etxera sartzeko zorian. Baina gelditu egin nintzen ateari bultza aurretik. Arrazoia, bi oroitzapen bururatu zitzaizkia dela zuzenki, tximista izpilak bezala. Eta ez nula, zerura sartze inai, izan, haiek errepasatu aurretik. Egoera politiko berriarekin lotutako oroitzapenak zilean bilak ere, etak bere azken puntua jarri izanak ekarritakoarekin, alegia. Jakina da, puri-purian dago orain, larri-larri, errelato delakoari buruzko leia. Gaia violentzia da. Zei izan da violentzia gure artean? Galderari ordea ez dio beti erantzunak segitzen. Nire kasuan, aitortu dut, bi oroitzapenek segitu zioten. Antxe, zeruaren atarian. Bilak ere, orain dela 25 urte inguruko gertaera batzuen gainekoak. Lehenengo oroitzapena. Bartzelonatik nentorren autobusez. Albuan emakume bat neukan eserita 65 urte ingurukoa. Ez nun da esan, medikoen kontra hasi zen hizketan. Kontua zen, zorabiluak izaten zituela noiz nahi. Eta ezer patologikorik aurkitzen ez ziotenez, medikuek eromena aipatzen zutela, histeria, eta susmoa ere adierazten ziotela. Ez ote zen gezurretan ari. Eta alaxe, sufrikarillo galantarekin hilabete askotan, harik eta Bartzelonako ospital batian galdera funtsezkoa egin zioten arte. Zure onduan izan alda beine leherketarik. Bai, erantzun zilean berak. Citroen automobil saltoki baten albuan zeukala pisua eta etak ari bomba jarri zionian lurrera joan zela zerraldo. Ba hori da zure zorabiluen jatorrian dagoena, leherketaren hots zartakoak zure burmuinean eragindako kaltia adierazi zioten.
Etzen histeria hortaz,
eh? Etzen histeria mediku kankerrak esaten zuten bezala. Askotan hitz egiten da biolentziak eragindako sufrimentuaz, baina zinez egiatan, sufrimentu hori neurte zina da. Nork pensatu behar zuen, Citroen saltoki batean jarritako bomba batek emakumearen bizitza markatu bertzula. Gogoan izan gainera, sufrimentuak sufrimentuari deitzen diola, bestela sanda aulak aulgarria izaten dula berarekin. Eta kasu honetan, etaren bombak sortutakoari mediku batzuen esan dut ankerkeriak ekarritakoa batu zitzaiola. Bi sufrimentu. Bigarren oroitzapena. Egun batez, emakume kaltetu autobusean ezagutunen gara iberetsuan, mutil gazte rubio bat hurbildu zitzaidan Gasteizko dato kalian. Korrika eta presaka hasi zitzaidan hizketan, ze idazten ari nintzen ere galdetu zidan.
Zaude segundu bat, Bernardo, hau dena pasaizo, gertatutako pasaizotaz ari gara, eh?
Bai, benetako pasadizoa dira, ez dira asmatutakoa. Ez, da, oroitzapena zentzu ertxilean. Ba,
etorri zitzaizu mutil gazte hau?
Datokalian, Gasteizen, ba, ni nere gauzetara, ta, mutil bat hurbildu zitzaidan, da zizitzaidan, ba, oi, korrika, presaka, zalapartan, hizketan, eta ezautu inino noski, eta orduan, noski esan dut, benetan ezautu inino, bai. Orduan ze idazten ari nintzen galdetu zidan. Eta tartela bur batez, ba, minutu batez hizketan egon ginen, urduri zegoen oso, eta geltoketik hurbil geundenez, pensatu ere, pensatu nuen, ez otezi joan trenera eta ez otezi bilen berandu. Bapatean, espero gabekoa botazidan, beste hoiek niatzetik zebiltzak eta joan egin beharra zeukat, ondo segi. Mutil polita zen, hile rubiluak onda bat egite zion kopeta gainean. Hanka luziare bazala iruditzeza, edo behintzat hanka luziek bezala ematen zuela pausua. Handik oso gutxi da, ez dakit zehazki aste, bete, bi aste, egunkari jan ikusi nuen bere argazkia. Xavier Galparsoro zela jakin nuen, Anuk ez izenez, eta kokidea, eta illa zela Bilbon bere burua botazuela Indautxuko polizia komisaldegiaren bigarren pisuko leiotik. burura bere aurpegia etorri zitzaidan, ez egunkarikoa, dato kalean ikusi nilona baizik. Egunkari berean gurutze jantziren eriotza ipatze zen Madrilen, poliziak atzeman eta gero. San hoi da, metafora soilez, memoria kutsa bat bezalakoa dela, biltegi bat, eta antaudela gure aldiko bizipen guztiak. Baina bada beste aukerarik, beste metaforarik, esate baterako anbarrarena. Badakizue, pinuen eta koniferen erretxina fosilizatua da anbarra. Oso polita tanto forma hartzen duenean bere olio edo ezti kolorearekin. Eta batzuetan, hau ere bakizue, anbar tanto hoietan xomorroak edo osto puntiak egoten dira, duela milioika urte bizi izan zirenak, eta erretxinak harrapatu ondoren tanto barruan gelditutakoak, betiako eta alda ezin. Ba alaxe nire memorian Xavier Calparsoloren eta autobuseko emakumearen oroitzapenak, anbar tantoen barruan bezala, anbar tantoen barruan xomorro edo ostopuntiak bailiran, alda ezin, beti berdin. Kutsa batean baleude edo eta biltegi batean, agian desitxuratu egingo litzaizkidake beste oroitzapen askoren artean ezkutatu ere, baina daude bezala anbarretan, bere horretan iraungo dute eta horregatik galderaren aurrean ze izan da biolentzia aurrena ezze baino lehen bitxiei bezala begiratzen diet haiei, ea zer aiazten adierazten diaten. Baina ez da hemen bukatzen kontua. Beste metafora batzuk ere badabiltza airean, gaiztuenetakoa eta baldarrenetakoa ekidistantziarena. Gaurko nire aitorpena entzun ondoren, batzuk ala esango dute agian. Beraz, zeruko atarian jarraitu beharko du, zerura sartu gabe. Harik eta gai horri buruz ere, bizpairu arrazoi, eman arte. Baina, urrengoan beharko du.
Arrazoi duzu oso ospetxarra dauka ekidistantziak.
Bai, ospetxarra dauka, nola esango nuke, aize asko daukala. Daukalako, nola esango nuke, hori aldarrikatzen duen jendiak. Alegia, bakizu beti esaten den, niri den agusia da, errepikapenak, indarra matele, arrazoiei, baita txarrak dienean ere, eta kasunetan arrazia da, baina horren aurka ingo denik, nire oiko, nola esango nuke.
Zapaitik.
Bai, zeru atari horretatik.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko gaur zortzira arte.
Bai, gero arte.
Entzulei beste horren beste, bihar arte, ondo izan.